Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk silsila ta' programmi mħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti li sin qadim li għadu ħajju qawwi f'millenju ġdid. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kien iż-żir?
Innom zir li għandu l-plural zjar, għamnek ġviri zir bħal bir, l-plural zjar bħal bjar, biex ndaxħal l-semmeja fil-kontest grammatikali. Imma zir ifisser ġarra blon deja u par widnejn u xi drabi bil-qiegħ ġej bil-ponta. Hemmhekk ikkwotajt eżatt lil Erin Sarġin Anglot fil-miklem. Sawa. Bl-Ingliż, akulina jagħtih bħala pitcher. Mela hemmhekk tajna t-tifsira. Issa ħa naraw, fl-1750 de Soldanis jagħti ġarra bħala tifsira ta' żir u Vassalli fl-1796 jagħti ġarra żgħira tal-ilma jew buqar. Ġifieri jara daqsxejn hawnhekk ukoll it-tifsiriet li qed jagħtu. Mela sinonimi għal żir jista' jkollna. Annata, ġarra, bomblu, kus, baqbuqa, olla, buqar, dawn huma kollha jfisslu bejn wieħed ieħor l-istess, però meta tarhom issib illi dejjem ikun hemm xi daqsxejn ta' differenza fl-għamla partikolari. Sewa. F'dan is-sens ħanajdulu ta' buqar, orajt forsi l-iktar kelma li imdorrin biha jew ta' ġarra. F'dan is-sens żir ġejja mill-arbi. Għax hemm kelma żir li tfisser a porous jar used as strainer. Mela hawnhekk bqajna fil-ġarra, speċi, right, jew buqar. Imma fl-isqalli mbagħad insibu żiru u l-varjant inżiru fis-sens ta' vażo di kreta senza maniki korpaċċuto. L-isqalli jista' jkun ħada mill-arbi u l-Malti jista' jkun ħada jew mill-arbi jew mill-isqalli u għamel l-isfumaturi semantiċi tiegħu. Ġifieri hawnhekk l-istess għandna dak id-dubju. Għaliex qed insibu, sewax aħna ħafna mis-sorsi tal-Malti huma jew l-isqalli jew l-arbi, alright, jew it-tnejn f'daqqa li jidħlu f'xulxin, però inżommu f'moħħna li anka l-isqalli għandu elementi semitiċi. Niftehmu fih. Jiġifieri jista' jkun illi ittieħdu minn hemmhekk, imma kelma bħal żir hija qrib ħafna kemm l-arbi u kemm ukoll l-isqalli. Niftehmu jiġifieri hawnhekk ma nsux ngħidu dik ġiet minn hemm u mhux minn hemm għax jista' jkun ġiet minn naħa jew minn oħra, rajtu u barra minn hekk. U mbagħad hemm fattur ieħor lingwistiku ta' min isemmih ukoll li jista' jkun li tkun daħlet mill-naħa u n-naħa l-oħra tkun rrinfurzata. Qed niftehmu allura tista' tgħid li tkun daħlet mit-tnejn li huma.
X'għandha x'taqsam il-baqqa mad-dajjes?
Eħe.
Ma mhux bħal meta tgħid tkwid baqqa per eżempju?
Iva, ma l-baqqa propjament hija
insett.
Ħa nibdew l-ġraja mill-bidunet għax vera tgħid x'għandu x'taqsam baqqa mad-dajjes. L-ewnet il-baqqa kif qed ngħidu għandek il-kollettiv baqq u baqqiet il-plural. Kif qed ngħidu baqqa ġeneralment tfisser insett ta' sħana u l-forma tiegħu huwa. Inset ċatt, tont u ħamrani. U dan għajx mid-dem. Sewa? Il-kelma ġejja mill-arbi ba' illi tfisser bug bl-Ingliż. U għaw diġa qed naraw il-rubija fil-ħoss ta' ba' u bug. Qed ngħid hekk għaliex iktar quddiem għandna bżonnu dan il-kunċett ta' rubija. Imma l-kelma għandha tifsira oħra fil-Malti ta' dgħajsa ovali u mill-qiegħ ċatta akbar minn fregatina u tixbaħ il-luger. Ktar quddiem se nispjega x'inhu luger. Din id-dgħajsa, il-baqqa, tista' tieħu għala u kienet tintuża ħafna għall-passatemp fl-ilmijiet rip l-art. U dik hija d-deskrizzjoni li aħna insibu deskrizzjoni lessikografika. Aquilina wkoll jgħid li baqqa hija a small, broad and rather short wooden one-man dinghy, very much like a coracle in shape. Imbagħad iżid li hija sailboat. Mela hawnhekk għandna il-mitlema taqabbilha mal-luger u Aquilina taqabbilha mal-coracle li huma żewġ biċċiet tal-baħar. Żewġ opri tal-baħar li huma differenti minn xulxin. Mela jidher li kien hawn żewġ tipi ta' baqqiet, il-baqqa l-kbira u l-baqqa ż-żgħira. Il-baqqa l-kbira akbar minn fregatina u tieħu luħ u kienet tixbaħ kif qed ngħidu l-luger, bl-Ingliż lager, li hu bastiment żgħir beqluħ wieħed kwadru jew aktar. Is-setjat fore and aft. U l-baqqa ż-żgħira kienet għamla ta' dingi għal wieħed blaqluħ li jixbaħ il-korakel u l-korakel hija dgħajsa ħafifa żgħira tal-qasab. Miksija b'materjal li minnu ma jgħaddix l-ilma użata mis-sajjieda ta' Wales u l-Irlanda fiex majjar u la' dajjar. Mela, dawk kif il-lessikografi tagħna qed ixabħuha din il-baqqa, din id-dajsa, sawa, jidher l-sens ta' baqqa bħala dajsa huwa formazzjoni lokali, is-similarità tal-għamla, tal-inset, mal-binja tad-dajsa, setat ta' tismu. Imma jista' jkun ukoll li din it-tifsira kienet influenzata mill-Ingliż, għax fl-Ingliż insibu it-terminu kompost bagaj, B-U-G-E-Y-E, għax għandek bug u I, the eye of the bug. U l-bagaj fl-Ingliż hija dgħajsa żgħira b'qiegħ ċatt u pixkata baxxa, b'kontra karina u żewġ ċarbli li jġorru ġeb u qluħ triangolari. Użata ħafna, speċjalment għall-gajdri, fil-bajja ta' Chesapeake ġo Virginia fl-Istati Uniti. Il-bagaj tiġbaħ Chesapeake kanu, terġa. Allura, ix-xebħ bejn baqqa u bagaj, right, qiegħed fl-għamla tad-dgħajsa u fit-tlissin tal-ismijiet. U dan ix-xebħ seta' nissel l-idea ta' baqqa bħala dgħajsa ta' delizzju fi żmien l-Imperu Ingliż jew meta kien hawn ħafna baħrejn Amerikani tas-sitt flotta. Ġifieri rridu nikkonsidraw ukoll l-ambjent storiku u soċjali ta' meta kienet tintuża din il-kelma bħala dgħajsa.
Kif nispjegaw delitt fil-Malti?
Ija, dan hawn ħafna nies li jaħsbu li delitt ifisser biss it-til volontarju. Murder ġveri, sawa, u din l-idea ġiet minħabba r-romanzi popolari, speċjalment r-romanzi gotiċi li kienu jdaħlu ħafna delitti u ħafna qtil, sawa, u allura dik għatat ħafna impressjoni li delitti fisser murder. Tantu hekk li jiena, meta kont qed nippreparaw dan il-materjal, staqsejt xi nies, x'jifhmu b'delitt. Perkurzita u dik li qaluli li jfisser t-til toqtol u għanzi huma spjegawha bl-Ingliż bħala murder. Temna, waqfu semmek. Imma t-tifsira ta' delitt tħaddan erja usa għax fiha hemm il-kunċett ta' offiża ġenerali bħala att kriminali. Jew ħanikkwota l-mitlem, emil ħażin gravi biksur tal-liġi. Kwalunkwe emil ħażin li huwa gravi u qed jikser il-liġi jista' jkun delitt. U din l-offiża kriminali tista' tkun infissra bħala reat, kontravenzjoni, trasgressjoni, violenza u delinkwenza. Sewa, hawnhekk m'għandekx it-til. U jekk l-offiża tkun emil faħxi, fl-istess ħin qed nagħtu wkoll termini oħra għal delitt, sewa. Emil Faxxi, tista tirreferi għal qtil, ferment, serq, ħsara kbira lill-istat, jew lill-proxmu, suċidju, omiċidju, assassinju, daw kollha jistgħu jkunu delitti.
Sewa.
Bil-Ingliż dil-kelma inġibuha crime, offense, felony. Il-kelma delitt ġejja mit-Taljan delitto, fis-sens ta' crime jew offense. U t-Taljan ħada mill-Latin delictum, li huwa participju passat tal-verb delinquere li tfisser kellu ħtija jew offenda. Naturalment offenda li xi ħadd. Fl-Ingliż ukoll insibu delict fis-sens ta' violation of law. Issa f'dan il-qasam insibu mbagħad għaliex il-kunċett bħalma ġie li għadna kunċett jiġġenera kunċetti oħrajn. Insibu delitt dolus li huwa offiża b'malizzja intenzjonata, ġifieri apposta qed tagħmilha, alright? Qed tagħmel delitt apposta. Insibu mbagħad delitt flagranti li huwa offiża li tinqabad fil-fatt. Red-handed. Meta inti tinqabad li qed tagħmilha ikun delitt flagranti. Imbagħad insibu espressjoni oħra delitt kolpuż li huwa offiża mingħajr malizzja intenzjonata, offiża mhix apposta. All right? U mbagħad għandna l-famuża espressjoni korp ta' delitt. Ġifieri il-fatti u ċ-ċirkustanzi li kellhom sehem fil-ksur tal-liġi. Tkun trid tġib il-korp tad-delitt, dan ħafna drabi jingħad din l-espressjoni tingħad ukoll bil-Latin corpus delicti, nifhmu, tagħti evidenza konkreta tal-att ħażin li tkun għamilt. Ġifieri ma nistax nakkużak lilek jiena li inti pereżempju qtilt. Jekk ma nġibx l-evidenza, x'inhi l-evidenza, l-ewwel nett irid inġib xi ħadd mejjed biex ngħid ara silejn il-daqatlet ftehna, imma ma tistax ikun hemm akkuża sewwa mingħajr ma jkun hemm din it-tip ta' prova.
Sewwa. Xi ħaġa oħra, x'kien iż-żigu?
Iż-żigu, il-plural żigijiet, dan kien bastun jew ark, sewwa. Jew qaws li kien ikollu ħajt stirat tal-imsaren tal-annimali il-ħajta tal-musrana li tintuża għal dal-ark, sewa aħna imdorrijin ngħidula l-watar, sewa il-plural jiġi utar, l-utar. U l-żigu, mela żigu għandek stick bil-watar, sewa. Anzi, l-istik kien ikun forma iktar ta' qaws jisu biex il-water kun jista' jkun strat marbut minnha l-oħra, sewa, u hekk joħloq għodda li bija iż-żagżag jew it-talla u tniżel l-ewwel hemm, sewa, jew nkella biex bih jindaqqu l-kordi tal-violin bl-Ingliż huwa l-baw, sewa.
Tal-mużika.
Tal-mużika. Ara, hemmhekk m'għandekx arkata, ark, emmek għandek stick bil-bdan il-water, sewa mbagħad inti id-doq, il-mużika sewa. Issa, l-etimoloġisti Maltin jgħidu li l-kelma żigu ġejja mill-verb zegżeg. Huwa verb kwadrilittru wieħed, sewa da, zegżeg. U zegżeg tfisser daq ħażin fuq il-kordi, sewa, li tista' tkun ġejja skont il-mikleb mill-arbi zaqzaqa. Aħna għandna il-verb zaqzaq, sewa, li tfisser però fl-arbi li toqgħod it-tella u tniżżel. Tifel ċkejken fuq l-irkoppa, dik li bl-Ingliż ngħidu to dandle child. L-istess azzjoni li jagħmel iż-żigu għax tiela u nieżel. U tista' tkun ġejja mbagħad skont akwilina minn zaqzaqa. Zak-zaka mill-arbi wkoll li tfisser to totter ikun hemm xieħ, all right, u jibda
Paljotor.
Paljotor, ekku. Jimxi mux sot fuq saqaħ. Nifhemu għandna dawn il-xejdulu. Issa li ma waħda hija t-tajba għandna żewġ verżjonijiet u dak li jkun jista' jagħżel waħda minnhom għaliex hemm kif ġieli għadna l-inċertezza tal-oriġini.
Meta ngħidu xi ħadd qisek ix-xuxan.
Il-xuxan.
Kollu jew xarum qanfet.
Ekku, ekku. Huwa aġġettiv xuxan u kif qed tgħid inti jintuża wkoll għall-laqmijiet ħafna drabi. U xuxan ifisser mela li għandu xagħru twil jew xagħru mqanfet jew xagħru folt. Xi ħadd li kien iżomm xagħru hekk il-ħin kollu mal-ewwel jaqlaw ilu xuxan li ġejja minn xuxa. U xuxa hija xagħar twil. Fl-arbi tas-Sirja hemm xuxa fis-sens ta' troffa xar. Mela hu qed noqorbu le mhux qed noqorbu qed naraw similarità li hemm. U din il-kelma tnislet mill-arbi xawwaxa. Wow interessanti li tfisser ħawwat u gerfex. Li jkun twil u jkun imqanfet. Ara għandek l-idea ta' tgerfix u taħwit.
Bħal xawwex.
Eżatt, u dan fil-Malti raqgħet tifsira tal-imqanfet. Mela? U dan kollu kif qed tgħid inti qed juri li xuxa, xuxan u xewwex għandhom l-istess. Imma. B'mod figurattiv, xuxan ifisser goliwog. Il-goliwog kollu dak ix-xar hekk folt ħafna issa hawnhekk u jispikka ħafna. Imma wkoll ifisser xuxan abbissin, jiġifieri wieħed mill-abbissinja. Dana kif jirreġistraħ Erin Sarraċinu Nglot fil-miklem sewa, x'aktarx minħabba d-dera mqanfta tiegħu. Imma hemm tifsira wkoll fil-femminil ta' xuxana illi tfisser bl-Ingliż virago ġifieri mara violenti li tirrabja u tajat u taħtaf lil dak li jkun. All right? Dina jaqalaw ila xuxana.
Ukoll.
Iva. Fil-lettera. Għax hija goffa, bħaxxar goff, għax hekk jaħdem il-moħħ. U interessant għax fil-letteratura nsibu, issa sa nikkwota l-Francis Zebejjer hawnhekk, nsibu wkoll li kultant jużaw għadi, pereżempju Franz Ammut, jużaw f'wieħed mir-rumanzi tiegħu minn għalija Samuraj, jużaw xuxana. Illi toqrob ħafna biex jisu iqarriba lejn l-isem ta' Suzanna wkoll. Imma ħalli nkomplu wkoll. Jingħad li x-xuxana, issa hawnhekk jekk aħna rridu nikbuha sa nikbuha bitra kapitali xuxana sewa, kienet mexxejja ta' geng ta' ħallilin fis-seklu 19, mela hu issa tħallna fil-ġrajja Maltija tas-seklu 19. Din ix-xuxana tissemma fir-rumanzett Il-ħarsa ta' Rosan, il-linkita fl-1985 ta' Francis Ebejjer, kif qed ngħid. U f'kapitlu minnhom li jismu l-eħħa ta' ħarsita, f'dan il-kapitlu Franz Ebejjer jiftaħ dan il-kliem. Fid-dlam sfiq ta' lejla waħda minn tal-1874, mela jagħtina wkoll id-data, Franz Ebejjer kien jagħmel ir-riċerka storika li kellu bżonn f'tewakka fir-rumanzi tiegħu. Mela hawnhekk qegħdin fl-1874. Il-ħallelin tax-xuxana ħarġu bħal il-pup barrija slava ġifieri biex jagħmlu herba minn razzett. U hawnhekk qed jagħtina it-tip ta' ħallelin li x-xuxana kellha fis-seklu 19. Sewa, dawna kienu joħorġu bil-lejl u jżurqu l-irzieset. Sewa. Ebejjer li x-xuxana jsejħilha mara raġel meta fl-istess kapitlu jgħid. Kienet bawxata oħra tax-xuxana dik il-mara raġel mexxejja ta' għad ta' ħallelin li kienu jxerdu it-twerwir fl-inħawi tan-nofsinhar. Is-sawt. Din il-ġrajja ta' tiħjel ta' xtieb ta' ħallelin kienu it-tajfa tax-xuxana. U hija bbażata fuq ir-realtà kif qed ngħidu għax storikament u hawnhekk issa nistgħu nikkwotaw il-ktieb ta' Edward Attard li jagħti l-istorja tal-ħabsijiet f'Malta, sewa, ix-xuxana kienet fil-verità Marija Xkembri li fl-1878 mexxiet serqa bħal din mal-geng tagħha fis-Siġġiewi U matul din is-serqa inqatel il-bidwi li kien jismu Wenzu Farrugia sewa li lilu kienu qed jisirqu. Waqt is-serqa Damar jiddefendi naturalment ir-razzett tiegħu xi ħadd qabad mazza u qatlu bea sewa u xuxana inqabdet. U intbatet omora l-ħabs. Hawnhekk qegħdin fl-aspett storiku sewa. Għall-ewwel intbatet il-ħabs tan-nisa. Imma hawnhekk instabet li kienet ermafrodita, jiġifieri kellha l-organi sesswali kemm tar-raġel u kemm ta' mara. U għalhekk Franza Bejer sejħilha mara raġel, għax għalbidu inti tattejt mela mara raġel, se Franza Bejer tfisser għall-karattru tagħha għax kien goff. Però hu kien qiegħed jirreferi għal dan il-fatt fiżiku tagħha sewa. U allura meta ndunaw li kienet hekk it-trasferewha għal ħabs tal-irġiel. Ġifieri hawnhekk qegħdin aħna fl-aħħar tas-seklu 19, ġifieri il-mentalità ma kienx bħallum li taċċettom dawn l-affarijiet, dik kienet xi ħaġa monstruża kważi dik il-ħabta. U fil-ħabs tal-irġiel baqgħet sal-1913. Sewa, fl-1913 imbagħad qalet maħfra minant il-gvernatur għaliex tant kienet xjaħet u kienet madura li ħafrilha il-bqija tal-ħabs.
U hekk ġiet l-istorja l-ġrajja tax-Xuxana.
Ġiet hekk, jiġifieri x-Xuxana sewa kienet teżisti bħala karattru u bħala bniedma u għandha il-fatt storiku u għandha ħajja letterarja, right? Aħna hawnhekk naturalment qed nikkummentaw fuq il-terminu xuxan, imma minn dak ittieħdet hi wkoll. Kemna għaliex il-karattru goff tagħha kien jirrifletti dik il-kelma ta' xuxana.
Ħammura l-kelma oħra xi tfisser xi like. Issa xi fajk di?
Ekku, ekku, u fil-fatt qiegħda minn flok xi fajk. Dik, sewa, xi like tfisser bniedem imqareb, pezza kustjoni, noti jew troublemaker, sewa. U kif qed ngħidu hija varjanti ta' xi fajk li tidher li hija eufemiżmu għal xitan. Xi fajk mela qiegħda minflok xitan. U mbagħad meta indrat xi fajk bdew ibidluha u għamluha xi like. Xi like kien jissejjaħ dak li kien imqarqaġ u jħobb jittanta u jagħti fastidju. Jew li kien iħobb joħloq l-inkwiet. Sewa, ġifieri hawnhekk għaw, il-punt ta' tluq ta' dar tkun xitan, xi fajk u xi like. Sewa, u kull darba qed tonqoslu id-dehra ta' ħażen. Sewa għax xitan ġifieri u ħażin ħafna, sewa xi fajk u mbagħad qed joqrob leħ u xi like terġa' baqgħet l-idea ta' imqarbizza. Hemmhekk però mhux biss bħala ħażen bħala evil. Ta' niftehmu?
Minn fejn iġejja l-kelma xalata?
Illum għandna ħafna kliem interessanti hawnhekk. Mela, xalata. Il-kelma xalata plural xalati ġejja mill-isqalli xalata li tfisser festa fl-isqalli. Sewa, festa fil-kampanja blikel u bidda u sfin. Alright. It-tifsir ta' xalata fil-Malti jinkludu mela. Għandna piknik, ħarġa ta' divertiment fil-kampanja divertita. Xalata fil-Malti tfisser ukoll baħrit, jew inkella jekk trid kliem iktar antik żgħabil jew żanik. Tfisser fil-Malti ukoll diżordni u storbju.
Imma aħna nassoċjawha wkoll xalata tal-għada tal-festa.
Ukoll, imma dak jiġi l-idea l-ewwel wieħed li semmejna bħala piknik divertiment, hemmhekk għandek dik l-idea, ħarġa, ekku. Issa, insibu l-espressjonijiet xalata ta' kuluri, meta jkun hemm bosta kuluri fl-imkien li joħolqu atmosfera sabiħa. U nsibu l-espressjoni xalata waħdu li tirreferi għal xi ħadd li jkun kollu ħmerijiet jew li l-aktar moħħu fid-divertiment minflok f'affarijiet serji. Kif qed tgħid inti l-iktar li hija popolari x-xalata tal-festa. Sewa, anzi tradizzjonalment kulħadd l-għada tal-festa kien jieħodha lif u kien imur għax-xalata tal-festa. Ġifieri, f'kemmna. Il-kelma xalata fl-isqalli jista' jkun li tnislet mit-Taljan xalare li fis-seklu 14 kien verb ifisser ta' jew rema tefal barra sewwa rieħa. U fis-seklu 18 kellu tifsira ta' xerret jew firex u tifsira ta' nefaq bla ma faddal jew berbaq. U xalare ġejja mill-Latin exhalare. Fis-sens ta' to breathe out nefaħ. Allura jista' jkun li saret il-konnessjoni bejn l-infieħ u l-infieq għad-divertiment sewwa li eventualment waslet għall-kunċett ta' xalar. U allura qed tara wkoll il-ġrajja Maltija kemm staniet b'din it-tidwira u l-kelma xalata qed taħbi din l-istorja kollha ġo fiha.
Ħamura l-idjoma din id-darba, xi tfisser ġietu x-xoqqa f'moxta?
Hija idjoma metaforika. Sewa, u tfisser waslet l-opportunità li riet. Jew ġieħ iċ-ċans li kien qed jistenna. Issa, però ħa naraw daqsxejn il-partijiet tagħha. Ix-xoqqa hija drab, dik li bl-Ingliż nseħulha linen. U l-kelma ġejja mill-Arbi xiqqa fis-sens ta' biċċa. Drap. Unsibu koll xuqqa fl-arbi fis-sens ta' an oblong piece of cloth. U muxt u apparti mit-tagħmir tan-new tal-insiċ ġejja mill-arbi muxt li tfisser a weaver's loom. Għalhekk l-espressjoni ġietu xoqqa f'muxta litteralment fisser li drap ikun daħal fin-newl lest għall-insiċ. Din hija espressjoni figurattiva ta' similarità għax hemm bidla diretta mill-insiġ għal ħajja umana. Hija metafora organika għax tesprimi ħsieb preċiż. Fl-istess ħin aħna nilmħu il-mod kif jiffunzjona moħħ missirietna, moħħ li jaqgħad żewġ affarijiet flimkien wara li jagħżel xi ħaġa mill-ħajja familjari. Jiġifieri hawnhekk nilmħu proċess ta' konċettwalizzazzjoni metaforiku għal skopijiet idiomatiċi.
U għek dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nisibnukom biex tinaqdu maħna bħal-lum ġimma fil-sessi mil-Campus FM. Inselmukom.